Азатлык радиосу сөйлөй. Микрофон алдында ол Сукырмаш, сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Бүгінгі тапшыруда ұзып барушы атнаға юмақ ясармыз. Түркия тұрмышындағы яңалықлар білен тоныштырырбыз. Түркия білен Әрменстан арасында яңа кейірінкілік сезілі. Татар башқұр дүниясы сәхифесінде Уфада яшәп, ижад етуші Рамил Шурағыл білен әңгеме һәм оның жырларын тыңларбыз. Яшьләр сәхифесінің қонағы сәнғәткер, Татарстан президентына біріншілерден болып пародия ясаушы Эмиль Талипов. Бұлар барысы да бүгін Азатлықта сәғат башында соңғы хәбәрләр.
Азатлықта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышмас таныштыра. Башта берничә хәбәрнең кыскачасы. Русияда ашу көне кысаларында протест чаралары узды. Пан Ки Мун Рамалла Фәлестин автономиясы премьер-министры белән ушашты. АКШ президенты Барак Обама Иран халкына видео мөрәҗәгатен җиткерде. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак итеп. Русияда бүгін ашу күні кысаларында түрлі шәһәрләрдә хакимиятның социаль-иктисади сәясәтенә каршы гомум протест чаралары уза. Владивостокта митингка 2000-нән артык кеше чыкты. Алар торак коммуналь хезмәтләргә бәяләрне төшерүне, җирле һәм ил җитәкчелеген эштән җибәрүне таләп итте. Шулай ук Новосибирск, Ижау, Казан, Петербурда да митинглар оештырылды. Мәскәү һәм Екатеринбурда акцияләрне машина йөртүчеләр үткәрде. Тәртип саклау өчен өстәмә миннәрчә милиционер һәм хәрбиләр җәлеп ителгән. Берләшкән Милләтләр оешмасы генерал секретары Пан Ки Мун Рамалла Фәлестин автономиясы премьер-министры Сәлам Файяд белән очрашуда якын көнчыгыш дүртлеге фәлестинлеләрнең үз дәүләтен төзү тырышлыгын хуплый дип белдерде. Пан Ки Мун Рамалла Мәскәүдә якын көнчыгыш төбәкнең проблемаларын чишү планнарына багышланган 4 халыкара арадашы катнашында узган җыеннан килде. Квартетка АКШ, Русия, БУМО һәм Европа берлеге керәм. Алар Израильнең көнчыгыш Иерусалимдә яһудлар өчен торак төзелешен дәвам итү планын тәнкыйтьләп чыкты. BBC хәбәр итүенчә, якшәмбегә Берләшкән Милләтләр оешмасы генераль секретарының Израиль хакимияте вәкилләре белән очрашуы планлаштырыла. АКШ президенты Барак Обама Иран халкына видео мөрәҗәгатен җиткерде. Анда Американ президенты Вашингтон белән Техран арасында каршылыкка карамастан, АКШ Иранлар белән уңай мөнәсәбәтләр булдыру максатын куя, дип белдерде. Обама ассызыклавынша, АКШ студентлар алмашуы нигезендә Американ югары уку йортларына күбрәк Иран студентларын җәлеп итмәкче. Президент шулай ук Америка Ирандагы интернет технологиялар үсешен дәвам итәргә исәп тота дип әйтте. Бангкокта хөкүмәтне эштән җибәрү таләпләренә кушылырга чакырып, миннәрчә кеше мотоцикл һәм машиналарда каршылык акциясына чыкты. Сишәмбедә протест белдерүчеләр премьер яшәгән йортны үзләренең канына буяп китте. Шушы гамәл белән алар хөкүмәтне чигенергә мәҗбүр итмәкче. Протест белдерүчеләр Тайланд премьер-министры Абисед Вечачиванины хөкүмәтне хәрби түнтүрелеш нәтиҗәсендә канунсыз яулауда һәм элекке премьер-министр сүргендәге Таксин Чинават катнашында вакытыннан алда сайлаулар үткәрүне таләп итә. Иркутскта Байкал күлен яклап митин оештырушыларга аяк шаларга тырышкан 2 кеше тоткарланган. Әлеге 2 кеше Байкал кәгаз ширкәте ябылу сәбәпле эшләрен югалтуларын белдереп, шигарьләр язылган плакатларны җимерергә тырышкан. Экологлар митингына 1,5 000 кіші жиылған. Алар Байкалға пышрак су агызуға рұқсат бере тұрған Русия үкіметі қарарын өзгертуіні талап етті. Шарада қатнашушыларға яқлау білдіріп, Иркутска Солидарност харекеті рейстеші Борис Непцов та келген. Бүгін Қазанда яңарыш тарихи һәм мәдени һәйкәлләр Республика фондын тәкъдим иттеләр. Әлеге фондны оештыру тәкъдиме белән Татарстан президенты Минтимер Шаймиев чыккан иде. Аның акчалары Булгар һәм Зюяне торгызуга тотылачак. Комсомольская правда хәбәр итүенчә, фондның җитәкчесе итеп президентның социаль мәсьәләләрдә дәүләт киңәшчесе булган Татьяна Ларионова билгеләнгән. Фондка акча республика бюджетыннан киләчәк. Шулай ук анда тарихи һәм мәдәни мирасны саклауда катнашырга теләгән кеше һәм оешмаларда акча күчерә ала. Мәскәүдә милиция протест көне кысаларында узучы акция катнашкан 30-лап кешене тоткарлаган, алар арасында Сул фронт координаторы Сергей Удалцов да бар. Азатлык радиосына ул милиция аларга карата күч куллануын берничә кешенең кыйналуын әйтте. Мәскәү үзәгендәге Пушкин мәйданында митинг уздыру шәһәр хакимияте рөхсәт бирмәгән иде. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу атнада Кырым татарларының Милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмил улы Европа парламентында чыгыш ясады. Аның Европа илләренә сәфәре турында без бу атнада сөйләгән идек. Европадагы Кырым татар оешмалары эшчәнлегенә күзәтү ясарбыз. Бу хакта тапшыруны Казан вакыты белән кичке 11 һәм 12 тулганда кыска дулкыннарда һәм интернетта тыңлагыз. Шул вакытта Кырым татарлары тормышына багышланган махсус сәхифә Азатлык дулкыннарында яңгырыячак. Бу сәгатьтә исә атна дәвамында булган башка вакыйгаларга күз салыйк. Аларны бу атнада Наиф Акмал күзәтеп барды.
Узган атна ахырында Русиядәге 83 төбәкнең 76-сында өстәмә җирле сайлаулар үтте. Хакимияттәге бердәм Русия фиркасы вәкилләре үзләренең җиңүе турында әйтсә дә, бу юлы аларга тавыш бирүчеләр кимеде. Узган көздә үткән сайлау белән чагыштырганда оппозицион партияләр күбрәк тавыш җыйды. Голос бәйсез оешмасы җитәкчесе Лилия Шабанова күп кенә төбәкләрдә сайлау барышында бердәм Русия файдасына канун бузулар булуын әйтә.
В Екатеринбурге нарушения были массовые. Это подос избирателей.
Екатеринбурда гомуми харамлашулар булды. Газель, автобуслар белән күпләп кешеләр китерелде. Сәүдә үзәкләрендә сайлау урыннары шуның өчен ачылды. Шул ук вакытта анда әлеге кибетнең бүләк бирү акциялары барды. Һәм булар барысы бергә кулланылды. Шулай ук Екатеринбурда алдын тавыш бирү таныклыгы белән сайлаучылар да бик күп булды.
Голосование по подкрепительным удостоверениям.
Русиядә хакимияткә ризасызлык урам чараларының артуында да күренде. Русия премьер-министры Владимир Путинны урыныннан төшерергә чакырган интернет мөрәҗәгатьне инде 10 меңнән артык кеше имзалаган. Чәршәмбе көнне оппозиция Мәскәүдә Путинга каршы пикет уздырды. Оппозиция вәкиле Борис Немцов белдерүенчә, оппозиция буш шигарьләр генә кычкырырга тиеш түгел, ә тормыш начараюга гаепле кешеләрнең исемнәрен дә әйтү мөһим.
Мы хотим, чтобы в стране были честные выборы, мы хотим, чтобы в стране была политическая конкуренция.
Без идея гадел сайлаулар, сияси кендешлек, парламент на фикер алышу урны болуан, шулаяк хакимиятның алмашуын тілейбез. Менімше, протез білдіру кейфі артачак кына, хам ул кімнің нинди хат жіберуіне қорамастан усы шалашак дей оппозиции вәкілі Борис Немцов.
И будет нарастать она независимо от того, какие письма кто куда будет посылать.
Башкорт яшьләре Русия именлек хезмәтенең Башкортстан бүлеге җитәкчесе генерал-майор Виктор Палагинның эштән китүен таләп итә. Каршылыклар именлек хезмәтенең башкорт яшьләре җитәкчеләренең фатирларында һәм эшләгән урыннарында тентүләр үткәргәннән соң башланып киткән иде. Шул ук вакытта узган чаралар өчен дә җавап тотарга туры килә. Мәсәлән, Салават шәһәренең башкорт милли хәрәкәт әгъзасы шул турда ирештерде. Ул үз исемен атарга теләмәде.
Башкорт жаугерлигинде истелигине коюлган обелиск жанында пикет уюштурган. Мына ушул пикетте уруксат уюштурулган деп бизге бейленелер. Инде хазир мына 4-5 күн инде акудат уюшма рейсин күн сайын 3-4 тапкыр келип текшерип кетелер, кароо алып. Бул басым бара, кала газети, башкорт газети бар, салат газети. Унун редакциясына маалымат берген үчүн келип басым жасап кетелер. Республикала бул процесс бара. Несин дегенде бул Башкортстан мәселесенә түгел, шул татар халкына да басым бара бит инде.
Казан дәүләт университеты галимнәре Идел буе федераль университеты ректорын сайлау мәсьәләсендә Русия премьер-министрына хат юллады. Югары уку йорты укытучылары Казан дәүләт университеты ректоры Мәхсүм Сәләховны яклап, ректорның тәҗрибәле идарәчегенә түгел, галим дә булырга тиешлегенә басым ясады. Казан дәүләт университетының элекке проректоры профессор академик Миркасим Госманов азатлыкка булай диде.
Гыйльми советта университет галимнәре безгә фәнне әйбәт белгән зур дәрәҗәле галим ректор булсын иде. Һәм хөкүмәт ректорны билгеләгән вакытта университет галимнәренең фикерләрен игътибарга алсыннар дигән теләк белдерделәр. Һәм шундый максатта 60-лап гыйльми совет агзасы кул куйган хат Мәскәүгә җибәрелде кичә.
Ә сезнең үзегезнең фикерегез ничек? Фән кешесе булырга тиешме яки?
Фикерем шушы мөрәҗәгатькә якын.
Татарстаннан читтә яшәгән татарлар өчен Казанда чыккан татар газеталарын яздыру бетәргә мөмкин. Русия почтасының басмаларны тарату бәяләрен арттыруы милли басмаларга зыян салачак. Почта Татарстанныкы булганда 18 меңнән артык абонеше җыйган газеталарга ташлама биргән булган. Хәзер ул Русия почтасының җирле бүлегенә үрелгәч, бу тәртип үзгәргән. Безнең гәҗит баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов.
Шушы Россия тәкъдим иткән шартларны кабул иттем. Мин ярты елга гына 1 миллионга якын өстәмә акча табара кирәк миңа шушы почтаның нәпсәле ихтиҗын канәгатьләндерер өчен. Менә бу ярты елда без мәгаен шушы шулай эштән дәвам итәрбез. Әйне киләсе ярты елга мин инде Россиядәге укучыларны югалтырга мөмкинмен.
Башкортстан татар исемәге үзәге бу күздә үтәчәк җан исәпкә байкот белдерү турында уйлана. Бу турда татар исемәге үзәге идарәсе әгъзасы Наил Хәкимов хәбәр итте. Русиядә иске машиналарны шималга тапшыру, шуңа 50 мең сумлык сертификат бирү программа эшли башлаганга 1 атна булды. Чаллыда да иске 1999 елда һәм аннан алда чыккан машиналарны кабул итеп, шималга озату үзәге эшли башлады. Ләкин әлегә анда иске техниканы тапшырырга ашыгучылар бик аз. Иске машиналарны кабул итү бүлеге башлыгы Василь Тухватуллин.
Безгә 10 марттан 1-нче көнне керде безгә 2 машина. Аларны беш отыда сүтеп, нитеп, пластмасны пластмаска, резинканы резинкага, беш отдельно ветенсен айырып, утилизацияга готовить иттек. Заводтан алып чыгып китерген.
Атна менә шундый хәбәрләр һәм вакыйгалар китерде, хөрмәтле тыңлаучылар. Алар турында тулырак итеп укырга, яисә ишетергә теләсәгез, безнең сәхифәгә рәхим итегез. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәге өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org. АХШ вәкилләр палатасының тышкы эшләр шурасы һәм Швеция парламентының 1915 ел вакыйгаларын әрмән геноциды дип атау карарын раслауыннан соң Төркия премьеры кирәк икән илдәге 100 мең качак эшләгән әрмәнне илләренә кайтарырбыз дип янады. Эрдоганның бу сүзе Төркиядәге әрмәннәрне борчуга салды. Төркиянең Тайвань белән турыдан-туры хезмәттәшлек килешүенә Пекин каршылык белдерде. Төркия тормышында бу атнада булган яңалыклар белән Мәтин карышмас таныштыра.
Азатлыкта Төркия авазы.
Bu adına BBC kanalına bir genengemesi vaktinde Türkiye Premieri Recep Tayyip Erdoğan, ilge ruhsatsız kilip işleyen ermenlerini kirek iken illerine kiri koytarabız, deyip bildiri ve dünya matbuatında zor çağılış taptı. Erdoğan'ın bu çıkışı AKŞ Vekiller Palatasının Dışkı İşler Şurası hem Şvitsiya Parlamentinin 1915 yıl vakıyaların genosid edip tanır rezolüciyasını kabul etuinden son yangıradı. Türkiye bir yaktan Ermenistan bile münasebetlerini caylaştır oturunda adımlar kurgende, ikinci yaktan şit illerde Ermen genosidin tanıtı oturunda tırışıklar devam ite. Türkiye bu tırışıklar ortında Amerika hem Avrupa'dağı nıkla buyuşkan Ermen diasporasın gayip. Türkiye buna öz reaksiyasını kürsetip Washington hem Stockholm'daki işçilerin ilge kere koytardı. Ermenistan'da iktisadi ağırlıklar sebeple köpkünü Ermeninin Türkiye'de iş izlep kiliği məğlüm. Kanunsuz kilip uğrunaşkan bu Ermenilerin köpçülüğü İstanbul'da yaşayın. Eurasiya Hizmettaşlık Fondu tekşiru neticelerine karaganda Türkiye'de 6070 tiresi Ermen Türkiye'de ruhsatsız yaşayın. Türkiye'nin adlanık Ermen gazetesi Agos jurnalisti ise İş Ministerliği mağlumatlarına dayanıp Türkiye'de 14000 Ermeninin işçi statüsünde yaşayın bildirin. Lakin bunlar ruhsat bilen işleyenler sana. Bularga istep sıngı tekşürnelerge karaganda ruh sessiz yaşayan bu kişilerden tuğan 800 bala Türkiye'de yaşayı. Onların statüsü belgesiz. Onlar 2 ilinin de vatandaşı tügel. Türkiye'nin kündelik radikal gazetesi elege meselege karata Türkiye'deki Ermenilerinin reaksiyasını irene üşen mahsus tekşürnü hazırlagan. Anda isimine itirgetilemegen 28 yaşlık bir Ermen hatın kız uzunun Rus dil edebiyatı bölügün bitirüven Türkiye'de tekstil işi bilen şuğurlanıven eyti. Türkiye'deki iş mümkünçilikleri bilen kanagat bulgan bu kişi Ermenistan'a koytırga jiyilmey. Ol Ermenistan'da yaşayan iren de birige kitirige tırışa. Ol Erdoğan'ın bu sözlerinin burçulu tuduruğun bildirip, Avrupa'da da 100 minnegen koşak Türk işçisi buluğun unutmaska kirek, dibiskerte. İstanbul'un Kumkapı mahallesinde kübleb yaşayan Ermenler, şidillerdeki Ermen diasporasına karşılık bildiren. Türkiye'de yıllardan birli bir nindi problemasız akça işlevlerin bildirgen Ermenler, illerine kiri koytırga dilemeğine ite. 12 yıldan birli ruhsatsız statuda işlevin bildirgen bir Ermen, aylık minimumda $600 akça işleyim. Üzülümde bulsaydı $60 da işley almayacağını bilem. Biz premier etken sözlerini işittik, hem buna bir burçulu bildirebiz. Biz bir ninde naşarlık kılmadık, onların probleması Amerika'dağı Ermen diasporası bilen bulurga deyir, debeyte. Türkiye'nin Tayvan bilen hizmetteşlik talebi Kıtay'ını aşulandırdı. Türkiye bilen Tayvan arasında kul koyarga planlaştırılgan kilişuge Pekin karşılık bildire. Tayvanlı üzilinin bülünmez bir ülüşü dip kabul etken Kıtay hakimiyeti, Türkiye bilen Tayvan arasında tüzüleşek kilişuge protest bildirip Ankara'ya kisetü ciberdi. Kıtay Türkiye'nin Pekin ilçisi bilen İlim tege kirip, birdem Kıtay siyasetin iske düşürdü. Kıtay kilişu planın yanadan kararga şakıra. Kilişu imzalangan ışrakta Türkiye hava yolları Tayvan'ga turudan turu uçuşlar başlarga bulgan. Türkiye Tayvan devletin tanımağan illerinin de Tayvan bilen turudan turu uçuşlar ıştıruğun bildirip, Tayvan bilen kilişuunun Kıtay siyasetine bir nindide koşu kilmevin alga süre.
Ozatlık radyosu.
Tertip yugildi.
Uvajat i ahranyat.
Uzibiz uçlamayız.
Tandan kostumalar.
Ve stavler oldunda ultimatum kuya olmuyorlar.
Hayırlı kış, kadirli dostlar. Good evening, my friends.
Uzan şimbe künni azatlık dolkunlarında ifirga şıkkan tapşırıda Ufada yaşavşı şağır, bir kub popüler jerler avtora Ramil Şurağıl bilen engeme yanrağan idi. Bugünkü tapşırıda Ramil Şurağıl'nın icat yolu hem onun tatar hem başkırt xalıklarının ruhi birliği turunda fikirleri hem Ramil Şurağıl sözlerine yazılgan jerlerin tanlağız. Engemeni Rimzil Veli alıp bara.
Milletliler uzanını yuvalta başladı. Майхар Жанисеп якынлаша, кем үзенең кем икәнен белеп тә җиткермей. Кай вакытта безнең глобализация, менә безнең Татарстанда бирәктә тигезлек һәм интернационализм бик көчле куелган. Шул вакытта татар кешесе татар булып, башкорт кешесе башкорт булып калсын өчен, нинди дә булса җирдә дә милли рух һәм милли сиясәт идея булырга тиеш. Мондый җырласагыз, язсагыз, бер төрле экстремизм яки 282-нче статья булмасмы?
Минем андый җырым бар, менә туган тел әлбәттә без налоглар түләгән дәүләтебез безнең укырга тиеш, безнең бу конституциябез вәгъдә иткән күренеш. Һәм инде менә үсте Мәскәүләр килгән саен берсе-берсене сөйләү, икенчесен сөйләү ул матур күренеш түгел. Менә безнең шушы Россиябездә ул күп милләтле дәүләт, шушы Салават күпере җыгыр күбек белән шушы Россиябездә безнең күп милләтле дәүләт булуы белән матур. Һәм мин шәп җыр яздым, аның музыкасы да бар. Чит телләрдә тел ашыла. Ана теле онытылган, туган халкым, газиз халкым, бүген сиңа ниләр булган? Чит милләтләр кочагында барасың бит халкым эреп, телсез калып барасың син, илсез кала күрмә берүк. Туган халкым, газиз халкым, телсез, илсез калма берүк. Чит милләтнең гүзәлләрен якын күрә безнең ирләр, балалары чит телләрдә әни дип индәшәләр. Чит милләтнең балаларын имзәләр, хатын-кызлар, без элекке халык түгел, нык үзгәргән безнең йөзләр. Туган халкым, газиз халкым, бүген сине булмый аңлап, кабереңдә ярак бабаң ятадыр бит сине каргап. Мин менә шундый күренешкә дә тап булдым. Татар телен укыткан укытучылар үзләренең өйләрендә балалары белән рус телендә сөйләшәләр. Зур үрнәк итеп мин Швециядә яшәүче мин үземнең җиздәйне, җиздәй бер тәмәне Төркер Соккан дигән егетебез бар, ул журналист, ул юрист, бик мәгърифәтле, бик мәгънәле кеше. Гүлҗә Җәтдинова белән алар тормыш кырдылар, аларның балалары бар. Илхан әни Кәшим шушы бәләкәй генә кичкенә малай 4-5 яшьлек, ул инде 3-4 телдә сөйләшә. Төркер абыйның әнисе татар кызы, әтисе төрек, ул төркчә дә татарча да. Без менә шушы гаиләдә шушы миллилекне бирергә тиешбез. Китаплар белән, җырмынга мәхәббәт белән гаиләдән башланырга тиеш.
Нинди җырлар барсын соңгы вакытта шушы милли ана берне сөйләдегез?
Мин Төркә Шаукканга һәм Казанда яшәүче үземнең бик якын абыем Талгат Шариповка язган минең абыем дигән җырым бар. Анда инде бөтен рәхмәтем әйтелгән. Менә тормышта да хуҗалар да безнең өчен абый, дуслар да, хезмәттәшләр дә абый була беләләр. Менә шушы безнең гореф гадәтләр безгә таянып, безгә ничектер юл бирәгә, киңәш белә булса да ярдәм итә беләләр.
Бангаманның ахырында шурак алып үзе кем ул? Пирим өлкәсенәме түгелме дигән һәм нинди милләттән дигән
эшләсе килә. Мине һәр вакыт Барда районындагы Шәүбән Шуканаев белән дә бутап куялар, чөнки безнең фамилияларыбыз охшаш. Бу абыйны беләм мин, без аның белән рухташбыз. Барда районының Шүҗән авылында Шурагуловлар бар, алар минең 3 туган картатам була инде. Мин үзем Кырмыскалы районының Иске Окташ авылында туган егетмен, бик матур урын, таулар, Урал тауларының тармаклары. Менә Сим дигән җылганы беләбез, ул Чиләбе өлкәсеннән башлана. Шушы Сим белән Агыйдел куйган урында ул. Минем инде паспорт буенча Прибельскийдә туган, ул куертылган сөте белән данлыклы ул Прибельский авылы, шикәре белән төп тамырлар дигәннән минең төп тамырлар картаталарым ахуннар, муллалар булганнар. Менә минең карт-картатамның 5 улы, 3 кызы булган. Шушы 5 улы да указлы мулла булганнар. Әтиемнең абыйсы Рәхмәтулла Шурагулов дигән кеше Мәскәүдә ул правительстволарда эшләп, үзбәк телендә Ведомости Верховного Совета дигән газетаның редакторы булган, Патрис Лумумба университетында гарәп теле өйрәткән. Әлеге көндә менә Булат абый ул МГУның химия факультетының хуҗасы булып эшләй, минең 2 туган абый була инде ул. Без матур нәселнең матур балаларыбыз, шушында урынны булыр генофонд турында сөйләп китү, чөнки менә глобализация вакытында безнең улларыбыз, кызларыбыз танышалар да, гашик балалар да тизгене гойла кылу яган карайлар. Ә безнең бабаларыбыз менә шушы киңәшкә таянып, нәселне яхшырту хакында уйлап та кавышкан булганнар.
Башка милләт белән катышканда аны тыеп булмый, ләкин ул милләтләрдә ике милләтнең дә мәдәнияте теле тигез күтәрелгәндә һәм сакланганда гына гафу ителә торган әйбер дип ишеткәнем бар мин.
Әйе, әтием минең тарих фәннәре докторы иде, мәдәният өчен байтак эшләр эшләгән күренеш. Мин бәхетлемен, бәләкәй чактан ук әйбәт укытучылар мине әләптеләр.
Кайда ул укытучылар укытты?
Бу Башкортстанның Кырмыскалы районы Иске Шәре авылы. Нойлепа Диваева әдәбият укытучысы булды. Менә шушы апа инде минең шигырьләремне җина газеталарында басып, газеталәргә бер бәләкәй чактан ук мине күтәрде һәм менә рәхмәт аларга.
Менә шул вакытларда да хәзердә мына син инде миллият киши син тотарма башкарма деп бейлене башласа бираз ачып келедир инде ул сенин да еш кана аны алып келишмеде хазыр аны паспортта да язмыйлар анда мына ничек деп санады сиздин аулыгыңыз сиздин нәсилиңиз һәм үзин
ул биздин кимлик экен ул мәсьәле күтәрдек
бәлки кисидә бер юлы бардыр кайбер гайлада яки канда
биздин башкортстан тотарларында ул нишәдер процент башкортлык та бар мына мин үземне инде тотар егете деп считаем мин шушы тотар культурасында үстем андый икеләнү вакытлар бар инде. Менә мин шушы трибунадан файдаланып шунсын әйтергә теләйем. Бу татар галимнәренә дә, башкорт галимнәренә дә, алар күп вакыт халыкларны дуслаштыру белән түгел, ниндидер уйдырмалы тарихлар, ни халыкны бер-берсенә каршы куйган моментлар да юк түгел.
Таркалау, үз ягына таркалау.
Әйе, менә ул
әбит аны син хәлитәсең. Бәлки син әйтмичә генә дә яшәргә телисеңдер әле.
Тарихка күз салсак, ике халыкның да канын югалтуга китерә. Мин инде менә Мұңдашым Роберт Тимирбаев біле бік матур жыр язғанын тотар башқырт қалықлары хақында. Соқсық язмышларын тілемен мен, мен сізге ғымырге туғанлар. Эй тотар, эй башқырт қардашым, сіз бит бір анадан туғанлар. Хеш бізні бір қашан ойырмас, тоташлар, елғалар, урманнар. Қунаққа ерге ғымырге, ешілмәс көпірлер, юллар бал, біргелеп сияса ризықлар, біргелеп жырлысы жырлар бар. Қоранғы түннерде урманда, Кешеләр югалта юлларын, шул чакта әҗелдән куткара, аларны тик дуслык куллары. Вагыйдел елгасы кушыла, мусулы шулманга иделгә. Сойыкмас дарьялар күннәшчен, тотарым, башкортым, гел бергә.
20-нче гасыр ахырында, 21-нче гасырның беренче дистәйлыгында татар һәм башкорт халыклары арасында иң популяр җырларның авторы, сүзләрен иҗат итүче шагыйр Рамил Чырагылов безнең белән сөйләште.
Табыннарда дус кешеләр күп, табыннарда дус кешеләр күп, айлы килсә дәйрә. Дусларына ялганыннан, дусларына ялганыннан, айырыр өчен дус кирә. Hey, дус башмаклы өстәлләрен, hey, дүңгәләй тигәле. Hey, кеш әл барда, өмір барда, өрләшіп яшигәле. Өрләшіп яшигәле. Табыннарда якты шырай, табыннарда якты шырай, дуслар үшін урыны бар. Сауанымасын, кистілмәсін, сауанымасын, кистілмәсін, біз жиясы ризықлар. Хей, дүрт бұшымақлы үстерлеріне, Өрләшіп яшигәле. Табыннарымыз күңелләр күр, табыннарымыз күңелләр күр, килер күннәріме бәрәк. Айде өмірлерді, айде өмірлерді, үстәлләрдәй түгәре. Хей, дүрт бұшымақлы үстәлләрді, хей, түгәрәк итігәле. Хей, кеш әл барда, өмір барда, үрләшіп яшігәле.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланы да куркаларны гарьләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Татар башкорт дөньясы буйлап сәяхәтне дәвам итәбез һәм Шираттагы тукталыш Ижауның татар китапханәсе. Татар газет-журналлары һәм яңа китаплар белән таныштыручы бу матбугат йорты даими очрашулар һәм әдәби кичәләрдә уздырып тора. Шираттагы шундый чараларның берсендә безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина да булып кайтты.
Удмуртия башкаласы Ижауда 80-нче еллар азагында Жданов исемен йөрткән китапханәгә татар шагыйре Муса Җәлил исемен бирделәр. Әлеге китапханә Пушкин исемендәге китапханә белән бергә кушылгач, соңгысы татар китапханәсе дип атала иде. Татар китаплары, газета-журналлары саны тагын да артты. Мисал өчен, быел гына 20 дәнә матбугат басмасын яздырып алалар. Аларның 13-е татар телендә икән. Китапханә хезмәткәрләре укучыларны китаплар, газета-журналлар белән генә тәэмин итү белән шикләнми. Китапханәдә ай саен диярлек төрле әдәби кешеләр, җирле язучылар, шагыйрьләр белән очрашулар оештырыла. Агымдагы елның беренче зур әдәби кичәсе татар шагыйре Муса Җәлилнең туган көненә багышланды. Ел саен шушындый кичәгә кешеләр күбрәк җыела. Быел хәтта аларны утыртырга урындыклар да җитмәде, дип уртаклашты китапханәче Диләрә Халиуллина.
Диләрә ханым, бу кичәләрдә кемнәр катнаша? Сез аларны ничек җәлеп итә аласыз? Әле инде үзләре теләп киләләрме кешеләр?
Яңа ж газетасына белдерү бирәбез. Аннан укып килүчеләр дә бик күп. Менә бүген безгә килгәннәре конкрет чакырган кешеләр түгел күбесе. Үзләре укып, бер-берсеннән ишетеп безгә менә шулай киләләр. Бүген берсе килсә, киләсе килүдә үзен белән иптәш танышларын, туганнарын алып килә. Елдан ел күбәябез, Аллаһа шөкер. Елдан ел менә шулай кызыксынучылар бик күп. Аллаһа шөкер.
Балалар бакчаларыннан, татар төркемнәреннән һәм татар сыныфларында укучы балалар мәктәпләрдән килделәр. Алар белән ничек әлемдә трассасы даими?
Алар белән аралашабыз. Алар белән уздырабыз. Атнага бер бакча балалары киләләр. Алар белән татар телендә дә сөйләшәбез. Һәрберсе исәмсез дип әйтә белә, сау булыгыз дип әйтә белә. Шигырьләр укыйбыз, китаплар укыйбыз. Бәләкәйдән үк өйрәтмәсәң балаларны олайгачтан кызыксындыру бик кыен булачак.
Кишәне китапханәчеләр Рәмзия Гизатуллина һәм Диләрә Халиуллина ике татар һәм рус телләрендә алып бардылар. Муса Җәлил иҗаты белән малайлар кызларны балалар бакчасында ук таныштыра башлыйлар икән. Бу хакта Ижау шәһәренең 107-нче балалар бакчасы тәрбиячесе Ләйсирә Йосыпова сөйләде.
Кичкенәдән аның шигырьләрен яратып, өйрәнеп үстем. Муса Җәлилнең шигырьләрен дә ничек итеп сәнгатьле сөйләргә өйрәтәләр иде укытучылар. Хәзер алар ничек өйрәткән, мин дә балаларга шулай ук өйрәтергә тырышам. Аның шул хәтле күп балалар өчен язылган шигырьләре шул хәтле яратып язган табигать турында, кошкортлар турында, этләр мәшәләр турында. Менә балаларга шул шигырьләрне өйрәнү бик җиңел бирелә. Былтыр менә мин өйрәтә башлаганым шигырьләрне, быел яңадан кайтып шул шигырьләрне искә төшерә башлагачтын да, балалар онытмаганнар әлеге шигырьләрне, алар миңа шатнатып сөйләп бирделәр Муса Җәлилкем, аның нинди шигырьләре бар. Ә мин быел яңадан әле сәгать турында шигырен һәм аның җырын өйрәттем. Шул хәтле ошады балаларга.
Китапханәгә дә балалар еш кына киләләр икән. 107-нче бакчадан Илнара бик җитез бу хакта әйтеп бирде.
Муса Җәлил библиотекасына кер киләбез. Безгә монда язучылар турында сөйлиләр. Абдулла Тукай, Абдулла Алиш, Муса Җәлилне беләбез. Аларның шигырьләрен, әкиятләрен өйрәнәбез. Кәк-кәк, алын урманда гел кишкә карыз. Ишетелә моңлы бер кышның тавышы. Кәк-күк, кәк-күк, ул ялгыз яши. Шығармый бала, нашынлыктан яман сыланы. Кәк-күк, кәк-күк.
107-нче бакчаның мөдире Бриллиант Абдрахманова китапхана хезмәткәрләренә шушындый кешеләр оештырулары өчен рәхмәт сүзләрен җиткерде.
Без сезгә шундый менә матур кеше уздырганыгыз өчен сезгә рәхмәт әйтәсебез килә.
Сезгә бик зур рәхмәт. Тагын да сезнең белән шулай эшләргә язсын, сезгә зур уңышлар.
Азатлык радиосы өчен Ижаудан Хәмидә Гайфуллина.
Мәгарифен үстерүгә китапханәләр зур өлеш кертсә, ана теленә мәхәббәт һәм гореф-гадәтләрне саклау теләге мәктәптә үк башланса гына алга таба үсеп китә ала. Самар укучысы Диляра Сабирҗанова татар туйларын өйрәнеп бу эшен шәһәрнең районында тәкъдим иткән. Яш тикшерүче белән хәбәрчебез Шамил Баһауддин очрашып сөйләште.
Татар туй темасын район күләмендә яклау нәрсәсе белән аерылып тордысын мәктәп белән чагыштырганда?
Татар туй тематикасын киңәйтә төштем. Өстәмә китаплар укырга туры килде. Халык алдында чыгыш ясау, үзенә бер кичкенә генә спектакль. Махсус милли күлмәк тектердем. Яулыкны да чын татарча бәйләдем. Милли ризыкларны күбрәк пешереп алып бардым. Тагын бер аерма, тет зурайды, ә яклау вакыты әзәйде.
Менә хезмәтеңне яклаганда техник чаралар кулландыңмы соң?
Соңак, интерактив такта белән кулландым. Барлык сүрәтләр дә зурайтып күрсәтелде экранда. Никах мәҗлесләрендә төшерелгән фотолар халыкка көчле тәсир итте.
Менә бу тәсирлекнең кеше нәрсәдә син күрәсең инде?
Экранда бүгенге татарларның никах мәҗлесләре күрсәтелде. Яшь егетләр түбәтәйдә, кәләшләр татарча яулык бәйләгәннәр, кунаклар да милли киемдә. Тыңлаучылар үзләрен татарларның туенда булгандай хис иттеләр.
Ә менә мәктәптәге тыңлаучылар белән райондагы тыңлаучыларның аермасы булдымы соң? Кайта сөйләргә кызыграк ине.
Районга барлык мәктәпләрдән дә беренче, икенче урыннарны алган балалар килгән иде. Шуңа да аудитория әлбәттә акымырак булды.
Менә балалар үзләренең фәнни хезмәтләре итеп индирек тема сөйләгәннәр иде район ярышларына.
Быел җиңүнең 65 еллыгы. Шулай белән күбесе хәрби темага тукталганнар. Минем хезмәтем беренче урынга лайык булды. Һәм мин шәһәр беренчелегендә дә катнашам.
Җыра, син сыйныфта бер татар баласы бармы? Әллә татарлар күбәме? Менә татар булган өчен генә кыерсытуларны, төрттерүләрне ишетмисеңме балалар арасында?
Безнең сыйныфта мин бердәнбер татар баласы. Тирлесе бар, ләкин мин үз татарым турында бик күп нәрсә беләм. Татарның өстенлеген аңлап яшим. Шуңа да теләсә кемгә, теләсә кайчан, акыллы җавап бирә алам. Бәлки шуңадыр минем белән көрәшмиләр дә.
Гөлрә, син шәһәр баласы, татарча китаплар укыйсыңмы?
Китаплар да укыйм, гәҗитә, журналлар да укыйм. Ялкын, Салават күпере, Сабантуй, Татарстан яшьләре, Синбикә, Бердәмле Казан, Ислам Нур гәҗитәләрен, журналларын укыйм. Шулай ук Татарстан яңа гасыр тапшыруларын. Гәйләбез белән Корибыз. Интернет аша Азатлык радиосын тыңлайбыз.
Диләра Сабирҗанова татар туйлары турындагы фәнни тикшеренү эшен киләсе атнада Самар шәһәре күләмендә дә тәкъдим итәргә җыена.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
azatlik.org. Тиздән сәнгать әһелләре театр көнен билгеләп үтәчәк. Өлкән буын белән яшь буын артистларын да тамашачы хәзер тиз таный. Чөнки алар театрдан тыш киноларда төшә, күңел ачу чараларында катнаша. Шундый актив эшчәнлек алып баручы яшь артистларның берсе – актер, режиссер, пародист Эмиль Талипов. Ул беренчеләрдән булып Татарстан президентына зур сәхнәдә пародия ясаган егеттә. Бүген Кызган табаның кудагы Эмиль белән Казан студиясендә Рөстәм Исхакый сөйләшә.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба! Let's go!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра, башлыйбыз.
Исәнмесез, хәерле тәүлек вакытлары, кызган табаны тыңлаучы егет-кызлар, абзыяпалар. Март ахырларында безнең театр көне, шушы театр көне уңаеннан без Эмиль Талипов белән ниһаять очраштык. Эмиль Талипов ул Камал театрының артисты, пародист, режиссер. Яш татар режиссерлары фестивалендә дә катнашып, алдынгы урыннар алды. Һәм инде ул күптән түгел Салаватның юбилей концертында беренче президентыбыз Миңтимер Шәрипович Шәймиевка пародия ясады. Имил, мондый сорауны сиңа биргәннәре булгандыр инде, авыл яшьләре, район яшьләре, егет-кызлары була. Гомумән, кыскасы районнардан күбрәк артистлар. Ә синең Казаннан дип ишеттем.
Мин ие, мин үзем Казан шәһәрендә туып үстем. Әти-әнием чыгышлары белән алар Мамадыш районнан. Әти Яңа Кымазан авылыннан, әни Ташлык, Кыйрылы, Үсәле якларын беләсездер. Менә шунда Ташлык дигән бәләкәй генә авыл бар. Әнием чыгышы белән шуннан. Алар инде монда 82-83 елларда күчеп килгәннәр. Мин монда килгәч кенә туган бала.
Мәктәпне, гимназияны бетердеңме Казанда?
147 мәктәпне бетердем, ул Алек Биктау районының урта мәктәбе дип аталадыр инде. Средняя Кадышевская школа дип, Кадышева бистәсендә.
Кадышева бистәсендә тордың, син торасың.
Ие, хәзерге вакытта шунда яш.
Белемне татар телендә алдыңмы?
Белемне рус телендә алдым.
Ә ничек театрга кереп киттең?
Барсы да әтиемнән башланды дип уйлыйм. Әти минем татар филологиясын бетергән кеше.
Казан дәүләт университетының?
Казан дәүләт университетының ала булганның филологиясын.
Исем фамилиясын әйтеп китсәң?
Әтием Мансуров, бүгенге көндә укытучы булып эшли, шул мин укыган мәктәптә.
Әле дә эшли.
Әле дә эшли, гомер буе балалар тәрбияләүгә багышлаган. Мәктәп өйдән ерак түгел иде, бергә йөридер шунда ул алданрак та кереп китәдер. 11 класс шул әти янында узды. Минем әти бик матур җырлый, беренче шигырьләр, җырлар йөртүче шул әти булды инде. Әтидән күчкәннәр дип уйлыйм.
Халык җырларымы инде репертуар?
Халык җырларында җырлый. Мин иң күп ишеткәнем Рөстәм Яхин романслары.
Һәм инде үзеңне дә җырлый дип әйттеләр.
Сәнгатькә кереп китүем шул инде беренче теләк һәрберебезнең
җырчы булырга теләге.
Җырчы булырга теләге. Иң беренче теләк җырчы булырга. Һәм әтием дә җырлагач ул мине үзе ул юлдан китмәгәч мине җырчы итеп күрергә теләгәндә.
Ләкин
мин театр училищесына керергә дип чыгып киттек инде без әти белән көннәрдән бер көнне. Анда муздрама факультеты ачыла дип әйткәннәр. Шунда керермен, шунда укырмын, җырчы булу хыялы белән бардым.
Бу 2002 еллармы?
Бу 2001-2002 еллар. Шунда барып кергәч, теләгең булса җырларсың да, биерсең дә диләр. Әйдә, менә без сине актерский курска алыйк әле диләр. Бу вакытта Әмир Камалиев, Ядри һәм Ришат Хазиахметов. Шулай итеп, мин актер курсына эләктем, инде актерлыкка укый башладым. Һәм бер дә үкенмим, чөнки теләсәм җырлыйм, теләсәм бием дигәндә.
Теләсәм сөйлисең.
Теләсәм сөйлим, теләсәм уйныйм, теләсәм куям.
Пародия мәсьәләсенә килгәндә.
Мәктәптә үк, мин инде мәктәптә укыганда ук, классташларыма качып кына үзебезнең укытучыларга пародиялар ясыйдырым. Кыяфәтен дә китереп, менә шулай башлады.
Нинди фән укытучысы?
Төрле вакытлар булды. Математика укытучысында күрсәтәләр. Әлдәр абыйны, Әнвәр Фатыхович Гарипов. Ул мен алып келемес деп уйлыйм. Мен аларны барсында яратам, хөрмәт итәм. Һәм барсы өчен дә аларга рәхмәт. Мин бүтән персонажларымны пародия эшләгән артистка эшлим мин. Кемгә дә булса, эшләсәм мин аларга хөрмәт итәм. Хөрмәт белән генә.
Кешле алкышларыгыз тотмасын. Сәхнәгә мин Рафик Тазетдиновны чакырам. Каршы алыгыз! Ишер кунам ишер чыга. Бүгәйле ниш хатын-кызлар. Так, давай, эсер мұны бар. Эсер ишер тарикіле хатын-кызларын күртірсін күтәріп сөйлер, давай. Эсер. Давай. Так, сізге мұны тағын бәр. Ишер қолып жүрі свети дәне грей.
Хайваннардың да шылай ойнағаның бұлай.
Аңсы шыл көбірек театр бойынша ендейі хайван болып қаланып, кіші болып қаланып.
Әнінде хайван яқынсыз я? Ойнағанда деймі соң дейді, тұрмыш бойынша.
Итті бойын.
Ит?
Итті.
Туғырылығы білен мі?
Туғырылығы білен де. Мен ғымымен, әгер де әдем баласы болмасам, мен ит болыр еймшек келді.
Азатлық радиосының яшілер тапшыруы.
Театрға кіріп кетсек, театр тұрмышына Елге Зайниев, Хаманда таған башқа яш артистлар білен бір дұлқынға кіртіп қоялар сені. Хәттеки ялғышқына әңгемеді де, шулар яшында Емилді деп язып қойғанлар еді. Алмаз Гараевлар бі алар 87 жылғылар алашмасам. Сені де шул дұлқынға кіртіп қойғанлар еді. Не үшін шулай?
Шул дұлқында болмеша біз бірге оқытық бейді. Училищіні тамамлап бітірмеген едім әлі. Фарид Бекшентаев курс җыя дигән сүз ишеттем һәм көннәрдән бер көнне шулай итеп Галискар Камал театрына барып кердем һәм Фарид Бекшентаев мине үзенә курга чакырды инде. Мин училищенең 4-нче курсын, университетның 1-нче курсын бергә укыдым. Һәм мине курга кергәндә шул ук Илгиз Зәйниев, Илнур Закиров, Раил Шамсуаров, Алмаз Гараев без бергә укырга кердек. Алар миннән 3 яшкә кичерәк. Бер набор, бер студия булгач, без шул бүтәнебезгә дә бер яш шикелле бүтәнебездә бер тирә инде без.
Режиссерлык сәләтең шунда шылдым. Фарид абый янына
килгәндә Фарид Бекшентаев актерлык һөнәрең бар бит инде, әйдә, режиссерлыкка укып кара ди. Шуннан башланды. Ә минем килгәндә теләгем шул актерлык курсында укый ди. Ул мине шул режиссерлык калды инде. Безнең совместный курсы. Бу курс актерско-режиссерский иде. Бер яктан экспериментальный иде ул. Әле мондый курсларның булганы юк иде. Актерлар һәм режиссерлар без һәрбер эшләребезне үзебезнең режиссер эшләребезне актерлар белән бергә эшли идек.
Ә беренче спектакль уйнаган инде булды шундый зур.
Зур сәхнәдә беренче тапкыр Казан театр училищесында укыганда безне 3-нче курста Ринат Аюпов Туфан Миннуллин буенча Дуслар җыелган җирдә әсәрен сәхнәләштергән иде. Мин аны яшьләр театры сәхнәсендә уйнадым Нурислам образын.
Ә Камалда?
Галиябаны Сулом Иркен, Ансада Туфан Миннуллин буенча спектакль, анда инде Исмагыль. Без ул вакытта студентлар һәм барлык шәкенчеләр ул без бергә уйнадык спектакльдә.
Соңгы көннәрдә инде спектакльләрдә уйныйсың хәзер?
Хәзер соңгы эшем Диләфрүзгә 4 кеу спектакльне Исмагыль гөрү.
Кинолардан кирип китсәк, кинолар турында сөйләрсәк,
кинода беренче эшем бу Рамил Тухватуллин чыгырды бу фильмны Тилемма дигән. Анда беренче эшем булды минем.
Кем анда нинди герой?
Ноэль исемле герой, бик гашык булучан бер җегет, спортсмен. Ахырда инде шул ул кызны Индира уйный. Һәм аның персонажы да Индира. Ул шул кыз өчен янып киеп йөри, аны яратып йөри. Ахырда инде ул кыз балаңа карый һәм алар бергә калалар. Менә шундый.
Мысы бәхетле булган, ә менә ерактагы якты йолдызым бит.
Ерактагы якты йолдызым.
Сиңа бигәндә азапланырга туры килде бугай, чөнки герой шундый катлаулы иде.
Бөтен катлаулыклар шул вакыт белән. Вакыт табу кыен иде. Сьемкалар өчен, чөнки көнебез безнең 10-да башлана, саат 10-дан иртәнге кичке 10-га кадәр, 11-гә кадәр. Төне буе дип тә әйтергә була, көне буе дип тә әйтергә була без театрда. Ә булай персонаж өстендә әллә ни, мин үземдә андый авырлыклар тоймадым, Искәндер образын эшләгәндә.
Ләкин бит ул бай малае, бөтен нәрсәсе бар, кире, ахырдан ничектер акылдан яза.
Балай булса да якты күңелле. Әскәр әбейт, әйтмішлей, қалған яқларын білмейм, яқты кіші ол. Әгер де, мәсәлін, сен алынғансың екен материалға, әгер де, сен қат-қат оқып, аны түпшініп, өзің үшін енде разбор үшіләгенсің екен, бұсың үшін ауыр түгіл. Сәхнәге шығырға да қорқытмай ол шақта, әм сөйімшіні площадқаға да. Қанары Искәндер образы турында әйткенде, аның бүтін мәғнәсі һәрбер кешенең яратасы һәм яратыласы килә.
Ахыры бит белгесезлектә бетә. Нәфис әйтә, мин шундый белгесезлектә бетергә телим ди. Ә син ничек бетергә теләр идең?
Мин дә Нәфисә белән килешәм шулай.
Белгесезлектә бит син.
Шулай тәмамланса ие.
Халык бит синең белән калдырасы килә Нәфисәне. Шуңа шундый җаваплар килдеме? Тәкъдимнәр, теләкләр?
Килде. Интернетта да бик күп җибәрләр. Нәрсә белән бетәсең? Нишләп бергә калмыйсың сез дип. Нигә алай кызганыч бетә? Дәвамын чырыгыз дип. Ләкин барсы да инде бу фильмны эшләүчеләрдән, режиссерлардан тора.
Нәфисә белән уйнау кыен булмадымсың?
Yok, çünkü biz birge okuduk, bitti. Biz bir studiya, hem biz birbirimizni hazır söz etmişe de anlayıbız.
Kız karışından.
Kız karışından da anlayıbız, iyi.
Күптен түгел әңгәмәңә укыдым. Әлегә режиссерлык эшеңне куеп торганың икән дип, әйткәнең сиянда куеп тордым дип. Бу нәрсәгә бәйле идеялар юкмы? Башкаш белән мәшгульме син?
Минем ие Аллага шөкер эштән бушаган юк. Шуңа күрә быел минем өчен бик катлаулы һәм уңышлы ел булды дип әйтәсем килә. Спектакльдә куйдым, фильмда да төшергә өлгердем, ие кичәләрдә катнашырга да өлгердем. Пародиялар белән дә концертларда да катнаштым. Шул ук вакытта параллельно бит спектакльләрдә дә уйнарга туры килде, репетицияга да. Алга таба киләсе сезонда мин нәрсәдә булса уйларым, менә нәрсәдә булса аларга туры килер. Берничә пьеса бар. Мин моны ташларга җыенмим, алай берсе. Шулай әлегә генә пауза.
Яңадан пародия турында сөйләшәсем килә. Ни өчен менә җырчы Салават Фатхетдиновның юбилей кичәсендә син инде зурлап шушылай пародия ясарга булдың, әле инде ясаганың бар идеме моңа кадәр?
Театрның шундый бик әйбәт гадәтләре бар. Без хатын-кызларыбызны 8 март белән котлыйбыз, алар безне 23 февраль белән. Менә шул гадәтләр театрда үлмәсен, булсын иде һәрбер театрда да. Шуннан башланып китте бу капустниклардан беренче тапкыр мин ул президентка пародияны. Президент исеменнән үзебезнең гүзәл хатын-кызларыбызны театрда шуларны котладым. Шуннан соң Рамиль Тухватуллин тәкъдим итте, шул көнне киттем мин. Бу 7 март көнне ахырсы, шул көнне киттем мин депутатлар утыра торган ак йортыбызга, правительствога инде. Шунда Миниханов каршында президент булып чыгыш ясадым. Шуннан соң китте, тәкъдимнәр шалтырата башладылар.
Шушы бер герой аркасында.
Ие, Шәймиев кашлаган пародия аркасында бизнесменнар шалтырата башлады, төрле ГАИ министры да, Рифкат Нургалиевич. Менә шуннан китте инде. Салават күреп алды, 1 апрель көнне без юмор кичәсе эшләдек.
Камалдамы?
1 апрельгә багышланган ие. Шуңайдан әйтеп китәсем килә, безнең 1 апрель көнне филармония концерт залында безнең концертыбыз булачак. Шулай 1 апрель бәйрәменә багышланган юмор кичәсе булачак.
Камал артистлар оештырам.
Ие, сине дә көтәбез.
Яхшы.
Һәм менә шуннан башланып китте, шул концертка 1 апрель концертына былтыр Салават килгән, ул шунда күрде мине, һәм үзе белән әле Мәскәү гастрольләренә алып китте.
Син ничек сөйлисең соң аны?
Шулай булгач пародия, шулай булгач пародияны Мәскәү.
Бөтен рәвешләрен китереп, нинди сүзләр әйтеп.
Башта сүзләрдән генә башланганы, аннан соң инде шул кашлар ябыштырып, бүрекләр киеп, пальтолар киеп.
Салават, поладись. Поладись. Тот-то вам шубен сапрыгачка, поройте. Сам потонула, кому мы ногти? А про Салават-то вообще говорить-то не стоит. Значит, куда ни сунься, везде он. Даже меня начал вытеснять с позиции. Раньше у нас в республике было 2 балоя, а сейчас, слышали, наверное, 103. Ну, я кашбалоя. Ну и Салават, конечно. 50 лет – это, конечно, все. 50 лет для мужчин – это подведение итогов. 50 лет – все. Бетельгейзер.
Соңгы вакытта теге пародиялар күбрәк эшләргә туры килгәч, хәзер карый башладым инде. Әлегә алай карамый идем. Шул ничектер үземнең хәтерем белән генә хәмәләрнең тавышлары барсында теге колакта шыңлап торган шикелле мин аларны бик чиста ишетәм шикелле тыйлаһым. Ә болай карап эшләгәнем юк, шуннан башланып китте инде. Ну, аларның ключевой дип әйтегенә фразалары бар һәрберсенең.
Тагын инде герайлар бармы соң тагын?
Хәзерге вакытта
Шәймиевтан
хәзерге вакытта эшлим алга таба. Безнең әле менә алай берсе Илгиз Зәйниев белән шундый бер хыял да бар, концерт эшләргә пародиялар концертына. Алга таба шундый план бар. Менә шунда алай берсе мин Рауил Шарафиевка хәзерге вакытта әзерлим пародия. Шагыйр Аркаил Зайдулла да, Илдар Хайруллин.
Кадерле хатын-кызлар. Шушы байрам хакында нәрсе дип айтасын килә? Бу бик якты байрам, һәм сезләр шушы байрам белән шәм күңелдән хатлысын килә. Бу башка сыймаслык байрам.
Тотып аласың үзенчә һәм
Халим абый Җәләлев, күп кенә җырчыларны, Айдар Галимов, Рафкат Нигматуллин, Габделфәт Сафин.
Теләктә булар.
Теләктә булар барсы да. Мин инде үземә күрә наброскалар ясыйм үземә шундый. Эскиз шикле әйберләр. Әһәм әйтәм аны эшләп була икән. Айдар Файзрахманов һәм башкалар.
Шулардан чыгып әйтик инде татарда димәк әле пародия юк дәрәҗәсендәме? Хәтта ки дәүләт эшлекләрендә эшләүчеләр дә юк.
Минем дәүләт эшлекләренә эшләгән кеше күргән
үземездә. Димәк син бу ниша ашык булганга алдың инде, әллә инде
үзеңә тоеп алдың. Бу минем үземнән чыга, чөнки мин һәр вакытта әйтәм бит, шуңа күрә дә мәктәптә дә эшләргә туры килде дип. Мин аны тоям һәм ул миңа ниндидер бер канәгатьлек бирә. Мин аны бик җиңел эшлим шикелле. Җиңел кәсеп бит рәхәт.
Күпмедер акчаны китерәме?
Күпмедер китерә, ие.
Чөнки бит инде әйтәләр, артистларның акчалары күп түгел аларның, алар инде рөстәм эшләр белән үзләрен тулыландыралар.
Кая барасың, яшәргә кирәк бит.
Син кая хат менә татар дискотекларында яшьләр шараларында да күрергә була.
Сирәк инде.
Сирәк булса да барасың сен дә, ул инде кызыксынып бер дулкында булыйм әле яшьләр белән. Мин дә яшь егет бит дипме?
Яшьеннән дә мин күзәтер өчен, күбрәк күзәтер өчен, аралашыр өчен барам.
Нәтиҗә ясап, менә шул яшьләрдән театр өлкәсен алдык, шоу бизнес анда. Менә татар яшьләре активме, кызыксынамы, шөгыльләнәләрме?
Аллаһа шөкер, хәзерге вакытта яшьләр күбрәк кызыксына башлады. Хәзер шунсыз сөендерә мине, менә үзебезнең телене белә хәзер яшьләр. Элек бик сирәк күренеш иде бу, хәзер инде рәхәтләнеп транспортта да, кибетте де, кая гына барма, рәхәтләнеп үз телләрендә ялмыйча бер төркем яшьләр сөйләшеп торган күзәтергә мөмкин. Һәм бик күп театрга йөри башлаулар яшьләр, кызыксыналар. Төрлесе бардыр инде, ләкин менә калса бу якта бездә үсеш бар. Үз телен белү бу безнең өчен бик кадерле һәм кыйммәтле әйбер. Сакларга кирәк, горурланырга кирәк моның белән.
Ә менә шушы язда театр көннәре алдыннан нинди теләкләр теләдегең соң безнең тыңлаучыларга, егет-кызларга?
Барыгызга да язгы күтәренке кәйеф. Көнегезне елмаюдан башлагыз, үз-үзегезгә карап, күзгә бер елмаеп җибәрсәгез, көнегез бик матур үтәр. Һәм исән-сау булыгыз, бер-берегезне саклагыз.
Бик зур рәхмәт, Эмил. Эмил Талипов, Камал театрының яшь артисты, режиссер, пародист. Без әле тагын очрашырбыз дип ышанып калам, Эмил.
Алла бирсә.
Алла бирсә. Исән-сау.
Рәхмәт, бик зур.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкны көн саен Казан вакыты белән кичке 7-дә, кыска дулкыннарда һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә бар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә тыныч ял көннәре һәм исәнлек теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Исән-сау булыгыз.